saksi ang mga bituon sa kahayag sa kalawon daw sa imong pahiyon daw ako'y